Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni na Robinu, ki jih začenjamo na Krasu. Na nekdanji slovensko-italijanski meji ob naselju Brestovica pri Komnu se nad pokrajino pne vzpetina Grmada. Ta je bila ena pomembnejših točk v prvi svetovni vojni oziroma soški fronti. Ker gre za pomembno zgodovinsko območje, sta se občini Komen in Devinna Brežina odločili za vzpostavitev čezmejnega muzeja na prostem. Potem, ko so ga odprli lanskega oktobra, sta se ta teden uradno, s podpisom pisma o nameri, občina Komen in občina Devinna Brežina uradno zavezali, da boste sodelovali pri upravljanju in razvoju tega muzeja, ustvarjenega v okviru Interregovega projekta Pot miru Walk of Peace Plus. Kot pravi župan občine Devinna Brežina Igor Gabrovec, so muzej in njegove vsebine izjemnega pomena za turizem in širše.
Pridobili smo na nek način skoraj zaključek poti, ki štarta preko Baridu. Nismo prišli dejansko do morja, ta naše občine imajo še marsikaj nuditi. Pridobili pa smo konkretno muzej na odprtem, muzej, ki nima strehe, nima oken, nima vhoda, nima izhoda, ampak se razprostira. Ponuja naravo, ponuja zgodovino, ponuja tudi arheološka najdišča iz starejših obdobij, od gradišč in rimskih poti kasneje dalje, ampak tudi vse ostanke z prve svetovne vojne, Grmada kot oporišče, ki vojaško ni bilo nikdar zasedeno.
Muzej je sodobno naravnan, kot narekujejo trenutne smernice. Pot so na slovenskem delu opremili z usmerjevalnimi in informacijskimi tablami, slednje so opremljene tudi s QR kodami, ki vodijo na zvočni posnetek zapisov, s tem pa so vsebine približali tudi slepim in slabovidnim. Pripravili so tudi trijezično zloženko, na kateri bodo označene vse glavne znamenitosti na poti, od grofove jame pa do novo očiščenih jarkov iz prve svetovne vojne. Na italijanskem delu poti pa si lahko gledamo 18 zanimivosti, jarke, naravne jame, kaverne in razgledne točke na morje in na Kras.
Vse skupaj delamo za nas tukaj, ki živimo ob meji. Ne? Prvi rezultat tega je, da imamo urejeno neko čezmejno območje površine za aktivno preživljanje prostega časa. Drugič je, povečujemo potencial za razvoj turizma. Seveda se nadejamo, da bo to sčasoma pripeljalo tudi do novih delovnih mest. In tretje, ki pa morda še najbolj pomembno na koncu, ne pa to, da dejansko noben se ne želi, da bi se ponovila prva polovica prejšnjega stoletja. Ne?
Tako pravi komenski župan Erik Modic. Ja. Odlična ideja za vikend izlet morda. Pot je na italijanski strani dolga 9 km, na slovenski pa skoraj 13. Z višinsko razliko 250 metrov je uvrščena med lažje poti. Do muzeja je na italijanski strani moč dostopati iz Medje vasi in Cerovel, na slovenski pa iz Brestovice pri Komnu. Tole so pozitivne zgodbe iz naših krajev na Radiu Robin, pozitivne zgodbe, ki jih piše življenje. In več kot pozitivni so tudi uporabniki varstveno-delovnega centra Ajdovščina Vipava, ki se lahko te dni veselijo tudi športnih uspehov. Kajti športniki iz varstveno-delovnega centra so se udeležili turnirja v smučarskem teku na Rogli v organizaciji specialne olimpijade Slovenije. In bili pri tem več kot uspešni, domov so se vrnili z izjemnim uspehom. Orvanec Uroš je osvojil zlato medaljo, Matej in Janez pa vsak srebrno. Direktorica Ajdovsko-Vipavskega varstveno-delovnega centra Ivana Lavrenčič je seveda ob tem upravičeno zadovoljna.
V teh dneh v našem VDC-ju spremljamo tako olimpijske igre in navijamo za vse slovenske športnike, ampak prav posebej pa smo bili budni, ko so naši športniki tekmovali na Rogli. Dogodek na Rogli je bil poln športnega duha, lahko rečem, poguma in pa odličnih nastopov. Naši tekmovalci Uroš, Matej in Janez so domov se vrnili z zlatim in dvema srebrnima medaljama. Svojimi uspehi so ponovno dokazali, da je šport priložnost za rast, prijateljstvo in preseganje kakršnih koli meja. Za nas so to pravi junaki in njihova zgodba nas polni s ponosom in veseljem.
Tekmovanja pod okriljem specialne olimpijade omogočajo športno dejstvovanje oseb z motnjo v duševnem razvoju. Njihov namen pa ni le tekmovanje, temveč predvsem vključevanje, krepitev samozavesti, razvijanje vztrajnosti ter doživljanje občutka pripadnosti in uspeha. Posebnost teh tekmovanj je sistem izenačevanja tekmovalcev glede na starost in sposobnost, kar zagotavlja pravične pogoje za vse udeležence. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, spremljevalcem in zaslužnim za ta uspeh ter tudi za vsakodnevno udejstvovanje v tovrstnih institucijah. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Nadaljujemo že v naslednjih minutah po glasbenem premoru. Ostanite z nami še naprej. Radio Robin poslušate, ko se v tem trenutku selimo v eno posebno galerijo, ki jo lahko obiščete v Kromberku Mercator centru. Taktilna galerija, prostor, kjer lahko tudi tisti, ki slabše oziroma ne vidijo, lahko občutijo umetnost. Razstavo umetnost onkraj videnega so nedavno nadgradili še s pripomočki, ki so slepim in slabovidnih v zadnjih stoletjih pomagali pri branju in pisanju. Predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljevec je že v moji družbi. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Torej, kakšne pripomočke lahko od sedaj naprej občudujemo v taktilni galeriji?
No, poleg tistih obstoječih, dejansko lahko še pripomočke, ki so jih v zgodovini uporabljali slepi in slabovidni. Prva je sigurno Brajeva tablica, kjer so dejansko pisali Brajevo abecedo iz desne proti levi, potem je Brajev stroj, magnetofon in še se kaj najde, recimo predvsem tisti pripomočki, ki smo jih pravzaprav, ki se je čisto 100% na slepi potrebovali skozi zgodovino, kaj ti se zdaj ta nova tehnologija pač daje druge možnosti. In to je nadgradnja, ki pač bi rekel vse slovenske akcije slepih in slabovidnih in smo vsem veseljem pač dali, sprejeli pobudo Zveze slepih, da je tudi del naše galerije.
Kje pa ste nabrali vse te pripomočke, so bili to kakšni donatorji, so to prostovoljno dajali?
To smo donirali slepi in slabovidni skozi zgodovino, ker se, kot smo rekla, so to zgodovino. Slovenski pripomočki se danes več ne uporabljajo, so pa, kar imam informacijo, že prvo, ker je že nekaj dni galerija postavljena, da so otroci zelo navdušeni in radi opazujejo, pravzaprav tipkajo po pisalnem Brajevem stroju.
Je zagotovo vse poplavi tehnologija, dan danes je to nekaj edinstvenega, kaj ne da?
Tako je, pač tehnologija nam gre danes nasproti, kajti vsi dejansko uporabljajo pametni telefon, uporabljajo, bi rekel, sodobno informacijsko tehnologijo, ampak tudi to se je treba naučiti, pravzaprav predvsem je tle pomembno, da je tudi dejansko poskrbimo, da je prilagojena, da jo lahko tudi slepi in slabovidni uporabljajo in tudi druge ranljive skupine.
No, da se povrnemo zopet k taktilni galeriji in razstavi umetnost onkraj videnega. Kdaj si jo je mogoče v Kromberku ogledati urnik razstave?
Taktilna galerija je odprta od 10. do 18. ure v tistem času, ko je odprt tudi Mercator. To se pravi, v nedeljah in prazniki je taktilna galerija zaprta, drugače je pa skozi odprta. Razen mislim, da je tam okrog 1 ure, 1 pol je pa dejansko čas za malica in takrat so vsi dobrodošli, da se ogledajo, kajti ne gledajo, ravno to je to, da si utipajo, ker vse je zatipat, ni zagledat.
No, vemo, taktilna galerija in razstava umetnost onkraj videnega je nastala kot plod Evropske prestolnice kulture 2025. Kako ste zadovoljni z obiskom, z odzivom obiskovalcev?
Zelo smo zadovoljni, kajti to je specifika. Lahko rečem, da smo prekoračili številko 3000, 17 držav z cele Evrope, pravzaprav celo z Amerike in z Argentine. So jo obiskali, bi rekel, da cirka 1/3 ranljivih skupin in od tega cirka 300 slepih in slabovidnih iz Slovenije in drugih držav. Zelo smo zadovoljni predvsem to, da dejansko recimo ljudje, ki prihajajo v taktilno galerijo, ne morejo verjeti, pravzaprav jaz, kar imam informacije, je prva taka taktilna galerija v Evropi, zato bi se res posebej zahvalil Davidu Kožuhu, ki za to skrbi in Goriškemu muzeju, ki dejansko bdi na to galerijo in skozi posodablja, tako da moram reči, da smo res zadovoljni, pravzaprav bi rekel, da imamo kaj videti in da Gorica ima nekaj novega, kar tudi Evropa nima.
Predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, Igor Miljevec, najlepša hvala in seveda vse dobro še naprej.
Hvala vam.
Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo na ajdovskem koncu. Tam že leta deluje in literaturo med domačine širi Lavričeva knjižnica iz ajdovščine seveda. Treba je reči, da so uspešni, o tem pričajo tudi nenehne novosti, ki jih vedno znova uvajajo. Te dni so predstavili še dve. Prva je postavitev knjigobežnic na več lokacijah v ajdovski ter vipavski občini. Tina Velikonja, direktorica knjižnice, lepo pozdravljena. Morda najprej za tiste, ki jim to še ni toliko znano. Kaj so to mimobežnice, zakaj se gre?
Gre pravzaprav za te majhne hišice lesene, ki svojo podobo izpričujejo tudi bogato naravno in pa kulturno dediščino, namreč oplemenitili smo jih z grafikami domačega lokalnega ustvarjalca Blaža Rose. In sicer želimo s temi knjigobežnicami vzpostaviti to verigo, da pravzaprav lahko ljudje tudi sami oblikujejo svoje knjižnice, da lahko pravzaprav v te knjigobežnice prinesejo svoje knjige, vzamejo knjige, tako da na nek način želimo to bralno kulturo povezovati, torej tudi zunaj knjižnice.
Druga novost pa je vzpostavitev zvočnega portala z imenom Zgodba Zate, namenjenega vsem generacijam. Kaj pripoveduje?
Ja, Zgodba Zate je pravzaprav namenjena različnim generacijam poslušalk in poslušalcem. S tem portalom želimo pravzaprav spromovirati izvirne zgodbe in pa branja, ki so na nek način zasnovana kot prostor enega umirjenega poslušanja, morda tudi razmisleka. Si pa seveda želimo s tem podcastom spodbuditi tudi druge, torej da so oblikujejo to vrstne zgodbe, da pridejo k nam morda tudi na pogovor, torej ta portal je odprt tudi za morebitne pogovore z avtorji, tako da je pravzaprav širše zasnovan. Predvsem pa želimo na nek način s tem doseči, da tudi tisti, ki jim morda primankuje časa za branje, a si vseeno želijo kakovostne vsebine, da nam prisluhnejo torej na teh platformah knjižnice.
Tina Velikonja, direktorica Lavričeve knjižnice Ajdovščina, najlepša hvala tudi za to, da knjižnično kulturo in kulturo branja ponašate izven štirih sten ustanove. Vi pa poslušalke in poslušalci Radia Robin vabljeni, da ostanete v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju za vas pripravljamo še eno dobro zgodbo, tokrat tako, ki bi jo lahko označili s tistim rekom: slab začetek, dober konec, skorajšnji konec bomo rekli. V Goriških Brdih so v Snežečah odprli montažni most, ki po novembrskih ujmah seveda bricam pomeni vrata v svet. Pozdravljeni na Radiu Robin, kjer smo v tem trenutku med dobrimi zgodbami v Goriških Brdih. V Snežečah so namreč ta teden odprli nov začasni montažni most, ki je nadomestil starega, ki so ga odnesle novembrske ujme. Za domačine je most velikanskega pomena, to je poudaril tudi domačin Zdenko Marinič, ki se je kot en prvih zapeljal čezen.
Super in hvala vsem, ki so to prispevali. Mi smo mogli hoditi gor okole, andaj sem med prvimi, ker grem čez.
Predsednik vaške skupnosti Dobrovo Edi Sirk dodaja:
važno, da se povezava ljudi, ne moreš ti jeti z Vedrjana 8-9 km narediti zaradi tega, da priješ na Dobrovo, na banko ali pa na market. In zato pravim, hvala vojski, občini in vsem tistim, ki so bili zraven, tudi mi, ki smo bili kot potrpljenje domačini zraven.
Zanimiva je pa tudi pot mostu, ki so ga Čehi donirali Sloveniji po poplavah leta 2023. Postavljen je bil na Koroškem, po poplavah v Brdih so ga pripeljali najprej v Novo mesto, ga pripravili in nato med 26. in 30. januarjem montirali na novo lokacijo vojaki 14. inženirskega bataljona Slovenske vojske. Njihov poveljnik, podpolkovnik Alojz Zupančič, pravi takole:
posebnost tega mosta je prav to, da nobenega tazga drugega v Sloveniji ni. Inženirski bataljon je za montažo mostov usposobljen in zato se nismo ustrašili tega izziva, glede na to, da uporabljamo mostove drugih tipov. Pohvalil pa bi sodelovanje vseh deležnikov. Domačini so bili res pregovorno znani po svoji gostoljubnosti.
Zadovoljen pa je, kakopak, tudi župan občine Goriška Brda, Franc Mužič, ki pravi:
smo lahko več kot zadovoljni, da v 3 mesecih je ta most nameščen z drugim začasnim mostom. Moram takoj sam na začetku poudariti in se zahvaliti naši slovenski vojski, da nam ga je posodila. Sigurno župani, ki bojo za mano, bojo ugotovili, ali je smiselno, da se ga zadrži ali se ga zamenja.
Iskrene čestitke vsem, ki so ste pripomogli k temu, da je bil most tako hitro postavljen. Še enkrat vrt se je pri tej zgodbi pokazal tisti stari rek, ki pravi: kjer je volja, tam je. Tako, to je bila tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala vsem, ki se trudite, da pozitiva vsakodnevno odmeva v naših severnoprimorskih krajih. No, na Robinu smo že v lovu za novimi, ostanite v naši družbi še naprej.